Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie după Matei, citire.
Slavă ție, Doamne!
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea lui și zicându-i, Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte, De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, Pentru puținea voastră credință, căci adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință cât un grunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a răspuns, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă-ți-e,
Doamne, slavă-ți-e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 10-a duminică după Rusalii, duminica de după adormirea Maicii Domnului, dar și după schimbarea la față. Și firesc ca în această duminică să se citească cele ce s-au întâmplat după schimbarea la față. De fapt, ce auziți această pildă s-a întâmplat imediat după schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ceea ce o să vă spun mai puțin cunoscut, poate chiar o să vă mire. În general, noi avem o imagine foarte îndătinată asupra schimbării la față. Și ne imaginăm, în general, în ziua, în amiaza mare, sub soarele amiezii, întâmplându-se lucrul acesta acolo pe munte. Există versete, totdeauna Sfântul Apostol Luca este mai atent la detalii, și există versete care, un verset care, sau chiar două, care ne deschid altfel faptele și întâmplările care s-au petrecut atunci. În primul rând știți că Mântuitorul în general mergea să se roage în munte sau pe un loc înalt noaptea. Asta știți. Și era obiceiul dânsului. A rare ori lua și pe ucenici cu el împreună, așa cum i-a luat chiar și în grădina Ghețimanii și s-a dus să se roage în grădina Ghețimanii când a plecat din grădina cea de taină. Și a luat special pe Petru, Ioan și Iacob mai aproape de el ca să se roage. Și ei au văzut rugăciunea lui și rugăciunea lui era cu suspin și cu strigăt și cu cum nu mai văzuseră niciodată ei, s-a aruncat cu fața la pământ și se ruga, iar transpirația s-a transformat în picături mari de sânge. Asta reține tot Luca. Și Luca ne spune aici că povestește întâmplarea schimbării la față și după aceea zice Iar a doua zi dimineața, când au coborât, așa spun, iar a doua zi dimineața, când au coborât de pe munte, i-a întâmpinat ceea ce știți. Adică mulțimea tulburată, apostolii cumva speriați că n-au putut să scoată Duhul necurat, farisei și cărturarii care găsiseră momentul, pentru că plecase Mântuitorul probabil de cu seară sau de după masa cealaltă, celelalte zile și părea că nu mai vine și că i-a lăsat singur pe ucenici acolo și se foloseau de această neputință a ucenicilor ca să agite mulțimea, să spună, iată, ceea ce vă spuneam noi de atâta timp, că acesta este un înșelător și că nu este Mesia, se adeverește, acum poate că a și fugit, a plecat pe undeva și se foloseau de neputința asta a ucenicilor de a scoate copilul, pentru că de a scoate Duhul necurat din copil, pentru că trebuie să știi și lucrul acesta, că Mântuitorul nu ia nimic înapoi. În general, Dumnezeu nu ia nimic înapoi. Dacă dăruiești un dar, acesta îl ține pentru totdeauna, îl dă pentru totdeauna. Așa cum a dat darul vieții și al nostru este darul vieții și aici, și că murim, și că nu murim. Noi rămânem în viață ca suflete, după care oricum și trupul va reveni la viață. Așa cum este orice dar, darul libertății. Nu ni-l ia acest dar al libertății, oricât am zice noi, ia-mi, Doamne, libertatea ca să pot să rămân, eu știu, în tine, crezând în tine, pentru că libertatea nu-mi folosește, nu-și va lua. Așa cum dă darul preoției și nu-l ia, vă spuneam și în alte dăți, preoții nu pot fi, nu se poate lua harul înapoi, nici de la ierarhi, nici de la preoți, ci doar să te opriți de la slujire. Biserica hotărăște oprirea lor de la slujire. O numește în diferite moduri, dar nu se poate lua harul înapoi. Așa cum harul pe care noi îl cerem la căsătorie nu se ia înapoi. Nu se ia înapoi. Dumnezeu nu îl ia înapoi. Își bate omul joc de el, se desparte, face tot felul de lucruri. Dar harul nu se ia înapoi. Adică Dumnezeu nu își retrage darul pe care l-a dat. Așa în toate este Dumnezeu. Așa lucrează. Așa este. Așa și aici. Și întorcându-mă la această întâmplare, se pare că Mântuitorul a urcat seara de dinainte sau după masa de dinainte pe munte și tot ce s-a întâmplat la schimbarea la față a fost în timpul nopții, ceea ce se întâmplă și acum. Știți bine, cei care ați fost măcar odată la schimbarea la față, se face priveghere de noapte acolo pe muntele Taborului și cei care au văzut norul și îl văd în decursul timpului, acest nor reapare. Nu totdeauna, dar în multe situații la această priveghere de noapte și slujbe de noapte pe care o fac ortodox și acolo pe muntele Taborului, au văzut acest nor, sunt și între noi care au fost și au văzut acest nor, care vine pe fiecare, în fiecare noapte de 18 spre 19 august, pentru că e pe stil vechi, e 6 plus 13, vine și se arată și pur și simplu îi cuprinde pe oamenii care sunt la slujbă acolo. E un nor alb care se vede prin întunericul nopții și așa încât să vă închipuiți această scenă pe care poate că niciodată nu v-ați închipuit-o noaptea, că a fost noaptea, și atunci poate înțelege și mai bine de ce i-a apucat somnul pe apostol în timp ce participau la și au căzut ca într-un somn adânc după ce au intrat în norul acela, după ce i-au văzut toată scena, au văzut pe Mântuitorul, vă dați seama, era și mai puternică lumina aceasta strălucitoare fiind în noaptea. Lumina pe care, sub care se arăta Mântuitorul și în care ilumina și pe Moise și pe Ilie și dialogul pe care l-aveau ei acolo, cuvântul Tatălui Ceresc, norul care a coborât peste ei și care i-a umbrit de lumina strălucitoare a Mântuitorului, adică i-a acoperit pur și simplu și după aceea povestește și Luca și ceilalți că i-au căzut ca într-un somn, ca într-un fel de extaz. Luca spune chiar somn. Și că Mântuitorul i-a, ca și cum i-ar fi trezit, i-a atins pe omul și a zis, ridicați-vă să mergem. Și ei s-au ridicat de jos și au plecat spre poalele muntelui Tabor și asta era dimineața. Poate n-ați avut imaginea asta, m-aș bucura să o puneți în sufletul vostru, pentru că e foarte probabil să fi fost așa. E foarte probabil să fi fost așa. Noi nu am avut, noi, creștinii și ortodoxi în general, în decursul timpului, răgazul și liniștea pe care să ne dea zeci de ani de pace ca cineva, ca noi să stăm, să adăstăm asupra cuvintelor Mântuitorului și să analizăm lucrurile acestea care sunt mai puțin băgate în seamă. Acum ne-a dat Dumnezeu câțiva zeci de ani de pace și nu numai și cunoașterea că știe toată lumea să citească și traduceri nenumărate și Sfinți Părinți care au reapărut și au fost retraduși din greaca veche în limba română sau din latină sau din siriacă sau din orice altă limbă. Și așa încât s-au deschis foarte multe înțelegeri pe care până acum nu am avut timp sau le-am uitat. Știți că foarte multe adevăruri de acestea, cum este acesta posibil, a fost uitat acesta, a fost spus de mari sfinți, dar a fost uitat de noi sau a intrat sub aripa, aș zice, neștiinței, nepăsării, uitării. Și bine să ne gândim și la acest lucru. Acum, să știți că ceea ce s-a întâmplat atunci pe Muntele Taborului și coborârea jos preînchipuie nimic n-a făcut Mântuitorul întâmplător. Nimic n-a făcut întâmplător. Așa cum zice Sfântul Apostol, Sfântul David, prorocul, la tot cuvântul desăvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit. Într-adevăr, orice lucru din lumea aceasta, oricât de complex și de dificil de explicat sau frumos, sau are un sfârșit în a te bucura de el, în a-l cunoaște, în a-l înțelege, dar cuvântul lui Dumnezeu și realitățile pe care le deschide Dumnezeu nu au sfârșit, ca înțelegere, ca potențial, ca valențe. Și așa este și aceasta, și toate întâmplările din viața Mântuitorului, tot ceea ce scriu apostolii nu are sfârșit ca putere și înțelegere, iar una dintre înțelesurile acestei pilde pe care ați auzit, aceste întâmplări la Evanghelia de astăzi, este aceea că noaptea în care a stat Mântuitorul pe muntele Taborului împreună cu ceilalți trei apostoli, care erau cei mai credincioși dintre apostoli, erau cei mai credincioși, deci i-a luat pe cei mai credincioși, nu întâmplător le zice la cei opt rămași jos, noi de ce n-am putut să scoatem demonul? Că vă spuneam, Dumnezeu nu ia înapoi darurile și aici am întrerupt. El le-a dat celor 12 darul de a scoate demonii, darul de a-și pune mâinile peste bolnavi, darul de a propovădui, darurile acestea mari. Le-a dat atunci pe de-a trimis doi câte doi să meargă și să binevestească prin sate și prin orașe. Și ei s-au întors cu bucurie spunând, Doamne, și Duhurile ni se pleacă. Și Mântuitorul le-a răspuns, nu vă bucurați de aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ei, acel dar nu s-a luat de la apostoli. Ei au continuat să aibă această putere. De aceea, când Mântuitorul întâmplător nu era acolo, ei aveau puterea de a scoate demonii, ei aveau puterea de a tămădui. Și Dumnezeu le lăsase acest dar. De aceea ei au întrebat mirați, de ce nu am putut scoate când el s-a întors? Și a zis, pentru că n-ați avut credință, că dacă ar avea omul credință cât un mob de muștar, ar zice muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare. Deci, i-a acuzat de necredință. Probabil că pe cei trei, pe lângă alte motive pentru care Dumnezeu i-a luat sus pe Muntele Taborului, a fost și credincioșia lor, mai deosebită. Credința lor mai specială. Știm credința lui Petru. Știm credința lui Ioan. Probabil că așa era și credința lui Iacob. Și înțelesul, cum începusem să vă spun, este acesta pe care îl dau părinții. Noaptea în care a stat Mântuitorul pe Tabor cu cei trei apostoli este toată perioada până la sfârșitul veacurilor. Știți, așa este închipuită în general viața pe pământ până la arătarea împărăției cerurilor ca un fel de noapte. Și noi mergem spre dimineața zilei neînserate. Dimineața zilei a opta. Așa se și spune. Când Adam și Eva au căzut în rai, se vorbește de o înserare. Pentru prima oară în rai se făcea seară. În rai nu era seară. Era ziua neîncetată. Era lumină neîncetată. Dar după căderea lui Adam și a Evei, se spune de o seară și se zice și Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Era începutul serii dintre ziua șaptea care fusese. Și a fost ziua șaptea. S-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale. Era seara zilei a șaptea și noaptea ce merge dinspre ziua șaptea și ziua optea care e fără de sfârșit. Și această noapte continuă până la sfârșitul veacurilor. Noi suntem într-o noapte din punct de vedere spiritual, adică o nearătare evidentă a lui Dumnezeu. Nu-L vedem, nu-L cunoaștem evident, vedem ca în ghicitură, vedem ca în oglindă. Vom vedea față către față. E vorba de această noapte. Nu e vorba de o noapte, de noaptea fizică, ci o noapte spirituală în care Dumnezeu pare că se ascunde. Se dă la o parte din fața necredinței și nepăsării și uitării și slăbiciunii omenești care dorește anumită libertate, care dorește să să nu-L incomodeze Dumnezeu, să nu-L streseze Dumnezeu. Și Dumnezeu, în marea Lui discreție, se dă într-un formal, se dă cumva la o parte, deși El e pretutindeni și este peste tot. În El umblăm, suntem viem. Și aceasta este noaptea dintre seara, zilei a șaptea și începutul dimineții celei fără de sfârșit. Iar Mântuitorul acolo pe munte este Cel care ni se arată și ni se descoperă nouă dacă să dea Dumnezeu să fim dintre cei credincioși, așa cum cei trei erau credincioși, și care îl văd în mijlocul nopții pe Dumnezeu și văd lumina Lui încă de acum. Chiar dacă ziua 8-a încă n-a venit, pentru cei voi, cei care stăți în biserică și care trăiți viu pe Dumnezeu, puteți să-L vedeți pe Dumnezeu încă din veacul acesta și poate să lijească încă de acum zorile zilei 8-a. Dar această iar coborârea Mântuitorului de pe munte și începutul acelei dimineți era preînchipuia judecată de apoi și începutul zilei a opta fără de sfârșit, întâlnirea lui Dumnezeu cu mulțimea aceea tulbure și agitată de jos, era întâlnirea lui Dumnezeu cu lumea la sfârșitul veacurilor, așa cum se spune că va coborâ, se va arăta pe cer și Fiul omului și semnul Fiului omului, și este această întâlnire, această coborâre a Lui la noi și urcarea noastră la El și judecată care va să fie, așa a fost coborârea Mântuitorului de pe muntele Tabor. Și vedem unul dintre cele mai aspre cuvinte pe care le-a zis Mântuitorul, rare cuvinte cu atâta duritate: o neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? Foarte greu cuvânt, mulți au gândit asupra acestui cuvânt, unii au zis este despre neamul demonilor, pentru că mai târziu zice că acest neam de demon nu este decât cu post și rugăciune. Dar sunt puțini dintre părinți care zic că e neamul demonilor. Cei mai mulți spun că Mântuitorul s-a referit la toată acea mulțime de oameni care de fapt îi lipsea credința, chiar și cei 8 apostoli. Îi lipsea credința, până când vă voi suferi pe voi, până când voi fi cu voi, era ca o judecată aspră, nici măcar judecată, ca un strigă de durere a lui Dumnezeu. Nu pleacă, nu spune și voi pleca de la voi și nu voi fi cu voi. Nu, rămâne cu noi, rămâne cu ei, e cu ei, dar îl doare această necredință. Și mari părinți spun că această mulțime de jos este biserica luptătoare, suntem noi. Exact cum acei oameni mergeau după Hristos, au mers după Hristos, au rămas la poalele muntelui pentru Hristos. Au continuat să rămână acolo pentru Hristos, așteptându-L totuși cu toată agitația. Așa este biserica. Noi, toți. Biserica de astăzi și biserica de ieri și de mâine. Dar vedem că această biserică este agitată, tulburată, speriată, necredincioasă. Îi lipsește postul, îi lipsește rugăciunea. Acest neam de demon nu este decât cu post și rugăciune. Și seamănă foarte mult biserica noastră de astăzi, toată, a celor credincioși, cu acea mulțime. E plină de cârtitori, așa cum era plină acolo mulțimea aceea de farisei și cărturari, care găseau acum motiv să stea împotriva Mântuitorului, să spună că poate nu va mai veni, că poate totul e o poveste, că poate ne-a înșelat, că de fapt e un neputincios, că poate tot ce a făcut el erau doar părelnicii, că uite, apostolului nu pot să facă minuni. Și parcă vedem biserica de astăzi, așa ne spun unii dintre Sfinții Părinți, că preînchipuie biserica de astăzi și că mai ales biserica de la sfârșitul veacurilor, și suntem într-un fel apropiați de veacul acela și de timpul acela și simțim că ne asemănăm foarte mult cu această mulțime. Dacă nu în afară, deși și în afară din destul, înăuntru avem acești cârtitori neîncetați care pun la îndoială totul, care se îndoiesc de orice, deși Dumnezeu, de ce avea această durere Dumnezeu? Este parcă în opoziție această durere a lui Dumnezeu cu bucuria pe care a avut-o cu sutașul acela care a zis: Doamne, nici nu trebuie să intri în casa mea, ci nu ai zis cu cuvântul și se va împlini. Și Dumnezeu a zis, s-a bucurat Dumnezeu și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică s-a bucurat de credința lui, de credința lui neîndoită, fără prea multe el n-avea multe argumente decât ce auzise de Mântuitorul și a fost destul. Sau poate îl văzuse odată sau de două ori și a fost destul să creadă de plin. Pe când, gândiți-vă în ce opoziție era toată această mulțime care văzuse mii de minuni de la Mântuitorul. Mii de minuni. Mii. Și în același timp se îndoia, deja după o noapte de stat singură și se îndoiau de Mântuitorul, se îndoiau în credință, se îndoiau până și apostolii, că n-au avut un bob de credință mai mult. I-a certat Mântuitorul pentru asta. Și bineînțeles că nu mai țineau nici rânduielile postului, nici ale rugăciunii. Și toate acestea cumva l-a făcut pe Mântuitorul cu durere să spună: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? Mi se pare foarte greu cuvântul și parcă ni se adresează nouă, bisericii întregi din veacul acesta, din timpul acesta. Suntem exact la fel. Noi, preoți, episcopi, nu mai avem credința aceea pe care au avut-o cei din vechime, când citiți Patericul, când citiți Limonariu, când citiți Viețile Sfinților, vedeți ce credință și ce viață aveau creștinii din veacurile trecute până mai nu de mult. Câte minuni se întâmplau, cu ce putere lucra Dumnezeu în lume prin credința lor. Și acum pare că tace, pare că e legat, nu știm unde e. Credința noastră a multora dintre noi, chiar dintre slujitori, cum erau cei 8 apostoli, dintre preoți, dintre episcopi, slabă, este comodă, este fără acoperământul și ajutorul postului și a rugăciunii. Chiar am văzut în ultimii ani că postul a devenit, până și de cei mai apropiați credincioși, facultativ. Dacă pot, dacă nu pot, găsesc motive nenumărate să nu țină postul. Nenumărate, nenumărați oameni, aud unii puternici și mari și nu, că nu pot, că am un disconfort, că nu știu ce, și găsesc motive să nu țină postul. Mă doare inima când aud cu câtă ușurință recunosc, încearcă oamenii și nu mai țin. Și nu mă refer numai la postul acesta, ce să mai vorbim despre postul care e cel mai important, nu acesta, numai cel exterior, acel al minții, al inimii, adică ce e acolo, mulțimea aceasta agitată și tulbure pe care o vedeți în afară și care e necredincioasă și care vociferează, este doar o imagine a lipsei de post interior, adică noi la nivelul interior suntem desfrânați, nepăsători, lăsăm să treacă toate gândurile prin mintea noastră, ne asociem cu ele, ne îndulcim cu ele, ne lăsăm purtați de gândurile de răutate, de desfrânare, de împotrivire, de necredință, și dialogăm la nesfârșit cu ele. Și asta e lipsă de post interior. Și de asta se tulbură și se mâhnește Dumnezeu că omul nu mai are această atenție la gândul interior al tău, la inima ta, la lumina din inima ta, la ceea ce îi dai de mâncare sufletului. Părinții Paisie și Porfirie, Sfinții, tot timpul spuneau că mintea și inima omului sunt ca o moară la care macină ceea ce îi dai. Dacă îi dai neghină, cu neghină te vei hrăni. Sau dacă îi dai gunoi, cu gunoi te vei hrăni. Depinde ce îi dai de măcinat. Oricum moara va tot măcina. Trebuie să-i dai ce și vei mânca ceea ce îi dai tu să macine. Și mi se pare că de prea mult timp, cred că de generațiile, începând din generația care s-a cam sfârșit în anii 60-70, mare parte a generațiilor ce au urmat și mai cu seamă cele acestea de acum dau hrană sufletului gunoaie, mizerie, murdărie, boli. Și asta mănâncă sufletul omenesc neîncetat și se îmbolnăvește. Și se va îmbolnăvi, dacă nu s-a îmbolnăvit încă, dar semnele îmbolnăvirii sunt grave și mari. Deja. Și se văd. Și o să le vedeți. Semnele exact cum un trup care e hrănit cu gunoaie se îmbolnăvește, așa este un suflet care se hrănește cu... Iar boala sufletului este înfricoșătoare, mult mai înfricoșătoare decât boala trupului. Adică urmările sunt dezastroase. Este aproape în urmarea chipului demonului. De la hulă până la bajocură, de la răutate de care nici măcar nu-ți pare rău, de a face rău cu voie cuiva și de a-l vedea pățind răul cineva, până la tot ce vă puteți imagina. Deci răul spiritual este însutit mai grav decât răul trupesc și e foarte chipul și peceta demonului și mai mult decât atât, dacă sunt boli trupești care nu se iau, bolile spirituale toate se iau. Adică toate sunt ca un fel de pandemie care toți din apropierea noastră preiau sau iau din acest duh sau se îmbolnăvesc dacă sunt aproape de noi. Deci sunt grave și urâte aceste boli. Vă îndemn să vă gândiți la lucrurile acestea și mai ales să vă gândiți la cuvântul Mântuitorului, care e una dintre cele mai dureroase, dar și trezvitoare, O neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi? Acestea m-am gândit să vi le spun. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem.